Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg stod for nogle år siden på et laboratorium i Boston på Harvard University, hvor jeg skulle prøve at bruge en af deres nye teknologier, som gik ud på at teste, hvilke bakterier der er i tarmen. Og det er simpelthen noget med, at man går på toilettet, man lægger en lille smule på et stykke papir, tager det med ind i laboratoriet igen og blender det og ekstraherer alt det DNA, der er i, og tester det. Og jeg fik det her stykke papir med ud, og jeg satte mig, og jeg vil sige, at min ringmuskel havde meget svært ved at slappe af den dag. Men jeg fik noget materiale og kom tilbage og fik blendet det her, og hvad det hedder, puttet sprit i, og hvad man ellers gør for at få DNA ud af det. Jeg mistede så til sidst mit DNA og fik aldrig at vide, hvad der faktisk gemmer sig i de der tarme. Men jeg vil sige, siden da, i de seneste år, der er det her med at få indblik i, hvad kryber der rundt nede i de tarme af mikrober, det er jo blevet ekstremt populært. Altså folk læser om det i bøger, tarme med charme, og hvad ved jeg. Og altså medierne er ude med resultater hele tiden. Nu har vi fundet, at den og den bakterie gør sådan og sådan i tarmen, og det gør sådan og sådan med vores helbred. Og i dag er jeg faktisk meget glad for at kunne tale med en, der rent faktisk ved en masse om det her, og har næsen i sporet hver dag. Og det er dig, Trine Rask-Licht, som er professor ved DTU, og du er mikrobiolog, og du forsker i specielt det her med tarmbakteriernes biologi og mikrobiologi, og så immunologi. Men før vi sådan rigtig går i gang, så prøv lige at fortælle mig, hvornår vidste du bare, at du måtte gøre mikrober og afføring til dit forskningsobjekt?
Oha, det er et svært spørgsmål. Det kan jeg nok ikke lige pinpointe præcis, hvornår jeg vidste. Men jeg kommer et lidt andet sted fra, end de fleste mennesker, der arbejder med det her felt. Fordi i midten af 90'erne, der lavede jeg Ph.D. i en forskergruppe, som var optaget af at kigge på biofilm. Og som i det hele taget var optaget af metoder til at studere mikrobielle samfund. Fordi det, der er karakteriserende ved alle slags biologiske samfund, det er, at sådan et samfund, det er mere end bare summen af de dele, det er bygget op af. At hvis man tager en af delene ud, for eksempel en bakterie, og studerer den isoleret set, så opfører den sig fuldstændig anderledes, end den gør, når alle dens venner er rundt om den.
Så det er sådan en økologi, de indgår i?
Ja, så det er sådan det her med mikrobiel økologi. Og jeg er mikrobiolog, jeg er bestemt ikke immunolog. Så jeg kommer fra et felt, hvor man er ligesom interesseret i bakteriernes fysiologi. Hvad for nogle næringsstoffer bruger de, og hvad for nogle stoffer laver de, og hvordan agerer de, når de er en del af et samfund? Og dengang der i midten af 90'erne, der var jo ingen, der ligesom havde nogen som helst idé om, at tarmens bakterier ville blive så hot et felt, som det er nu. Og jeg prøvede at udvikle nogle metoder, der handlede om, hvordan man kunne sige, hvordan man ligesom ved at tage et snapshot af en bakterie, der var taget fra tarmen, kunne sige noget om, hvor hurtigt den havde vokset, når den var i tarmen. Fordi det er jo normalt noget, når man studerer bakteriers vækst, så studerer man dem jo hen over tid. Ja. Og derfor har man ikke mulighed for at se det på en enkelt prøve, men det var det, vi gerne ville, ligesom sige, okay, nu tager vi en prøve, kan vi så sige noget om, hvordan væksten har været i en given bakterie i den her prøve. Så det var egentlig de tankegange, som gjorde, at jeg kom til at arbejde med tarmbakterier fra mus i første omgang, og dengang havde man en idé om, at det kunne blive vigtigt i forhold til at behandle sådan noget som salmonella. Det var især salmonella, jeg arbejdede med.
Altså dengang var man meget bekymret for fødevareborne infektioner, ja, og den slags.
Ja, det var det, der var ligesom det, som rigtig mange mikrobiologer beskæftigede sig med. Det var, hvordan forebygger vi fødevareborne sygdomme. Og det her var så en del af tilgangen, men hvad skal jeg sige, den videnskabelige udfordring i det lå især i de her in situ-metoder, kalder man det. Og det, der ligger i ordet in situ, det er, at man studerer noget, mens det er en del af det system, hvor det hører til. Ja. Altså på samme måde som hvis du skærer en finger af, så får du ikke nødvendigvis ud fra at studere fingeren så meget viden om, hvad hele hånden kan, at sige hele kroppen. Og det er lidt det samme, der sker, når man når man samler i et bakterie.
Tager en bakterie ud og dyrker den i laboratoriet, ja. Sådan rent.
Ja, og en anden udfordring i at studere sådan nogle systemer, det er egentlig sådan noget lidt mere videnskabsfilosofisk, det er, at i det, man går ind og studerer det, og for eksempel tager en prøve, der risikerer man jo også at ændre på det system, man gerne vil studere.
Ja, så måske opfører de sig fuldstændig anderledes i en petriskål, end de faktisk gør i en tarm.
Præcis. Og det er jo noget, vi altid slås med. Det ved jeg, at man kan også få højere blodtryk, fordi der er en læge, der måler det. Eller, altså på samme måde, så kan det tit være, at de metoder, vi bruger for at sige noget om et givet bakteriesystem, de i sig selv påvirker systemet.
Men det her med, at det overhovedet bliver så enormt populært, og der sker en enorm vækst i det her med at kigge på tarmfloren, eller tarmens mikrobiom, som det også hedder, altså alle de bakterier, der lever dernede, det har jo netop noget med metoder at gøre. Altså, der sker noget metodemæssigt, som gør, at man lige pludselig kan undersøge det her. Prøv at riste den der historie op, ja. Hvad der sker i det felt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det, der sker, det er to ting. Det ene er, at prisen og hastigheden, hvormed vi kan få en DNA-sekvens ud af noget DNA, den falder drastisk. Altså,
det er simpelthen det med at tage
tusindvis af gange.
Altså tage og skille DNA'et ad i enkelte byggestene og finde det rækkefølge.
Ja, DNA består af fire baser, så der er hele tiden den her kode med fire bogstaver, man bruger, som er en DNA-sekvens. Og grunden til, at det har betydet så meget for det her felt, det er, at bakterierne i vores tarm, de indeholder meget, meget mere genetisk information, end en celle gør i vores krop. Man regner med en faktor 100, måske lidt mere. Det er lidt forskelligt alt efter, hvordan hvor man læser det hen. Men før i tiden var det en kæmpe stor udfordring at kortlægge det, vi kalder det humane genom. Altså finde ud af, hvad er det for nogle gener, der skal til for at bygge vores menneskekrop. Men hvis vi skal finde ud af de gener, der er i bare en enkelt fasesprøve fra et enkelt menneske, så er selve sekventeringsopgaven altså måske over 100 gange så stor. Så det, at prisen og hastigheden på det her sekventering falder så drastisk, det gør, at vi pludselig har fået en helt ny værktøjskasse til at studere de her ting med.
Ja, for hvor man før i tiden havde prøvet netop, og så tog man en fæsesprøve, og så dyrkede man simpelthen bakterierne i, altså kiggede på, hvad er der her, hvis vi nu dyrker det i petriskål. Og mange af de bakterier, der lever derinde, kan rent faktisk ikke dyrkes. Men nu kan man så bare tage den her samme fæsesprøve, putte den, om man så må sige, ind i en DNA-sekvenator, og så kan man simpelthen få ud et kort over, hvad er der derinde, ligegyldigt om det er nogen, der kan leve i en petriskål eller ej.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og den anden del af udviklingen, som gør, at vi pludselig har taget nogle kvantespring, det er simpelthen udviklingen inden for informationsteknologi. Fordi det er klart, at når man får de her enorme mængder af sekvensdata, så kræver det noget computerkraft og noget statistik og en hel masse måder at håndtere de her kæmpe store mængder data på, som vi ikke havde altså for bare 10 år siden. Så det er de to grunde, der er til, at feltet har flyttet sig så meget. Der er to måder, man især taler om, når man snakker om at kortlægge et bakteriesamfund fra tarmen. Den ene baserer sig på en slags, hvad skal vi kalde den, en signatursekvens, som fortæller, hvad er det her for en bakterie. Og det vil sige, man behøver sikkert kortlægge alle bakteriens gener på hele dens kromosom. En bakterie har kun et kromosom.
Altså en rundt cirkulært et.
Ja, lige præcis. Man kan nøjes med et lille stykke af det, og det er som regel det, der hedder 16S. Det kan man nøjes med at opformere og sekventere, og hvis man gør det på et helt bakteriesamfund, så får man sådan kort over, hvem var der? Hvad var det for nogle arter, der var til stede?
Så de har i virkeligheden sådan en lille stregkode,
ja.
Alle sammen,
ja.
Som man kan gå hen og sige, okay, der er så mange pseudomonas, der er så mange E. coli, der er så mange, hvad det nu er.
Ja, det kan du godt kalde det for en stregkode, og det smarte ved det er, at bakteriernes slægtskab, det, man kalder fylogenien, altså deres
hvordan de evolutionært hænger sammen.
Præcis.
Af familie.
Det er simpelthen defineret, baseret på det her lille stykke af deres DNA. Og der er det jo ikke kun for bakterier, det er det også for planter og mennesker. Og, ja. men den anden måde, man kan gå til det på, det er simpelthen at sekventere alt, hvad der er. Og det er klart, så får man meget mere information ud af det, men så får man også noget at vide om alle de gener, der var i de her bakteriers kromosomer, som kan gøre alt muligt forskelligt. Og det kan fortælle noget om tarmbakteriernes kapacitet til at gøre det ene eller det andet.
Fordi ja, man kan... det de nu kan lave ned i tarmen i virkeligheden. Ja.
Men... Udfordringen, hvis jeg må væve mere over det her. Så udfordringen ved det er, at når man sekventerer det hele, så med de her nye metoder, vi bruger, så får vi ikke at vide, hvad for nogle gener, der hang sammen, eller sad på det samme kromosom. Så selvom vi ved for eksempel, at der er kommet flere af en bestemt type gener, som kan noget bestemt, så er det ikke sikkert, at vi ved, hvilken type bakterier, der er årsag til det.
Så det er et kæmpe stort puslespil i virkeligheden?
Det er et meget stort puslespil, og det giver også meget anledning til meget støj, når man skal analysere den her type data.
Men nu, altså det her med, at den forskning netop er blomstret sådan op. Jeg kan huske for nogle år siden, jeg tror det var i 2009, jeg ville skrive en artikel om det her til Weekendavisen. Og så snakkede jeg med en engelsk forsker, der hedder Glenn Gibson, som sådan var meget, meget, altså du ved, dette her er en revolution. Vi står lige foran at kunne udtale os om, du ved, alt muligt med hensyn til, hvad de her tarmbakterier betyder. Og han sagde i virkeligheden til mig, at vi har set på menneskets sygdomme hidtil som genetiske sygdomme. Det er vores gener, der ligesom er involveret i, om vi har høj risiko for sukkersyge eller hvad det nu. Men i fremtiden, sagde han, der kommer vi til at se på, hvordan det er bakteriesygdomme alle sammen. Det er i virkeligheden bakterien i vores tarm, der gør det hele. Det var nok en lille smule optimistisk, ikke? Men hvad er det for nogle resultater, man rent faktisk har fået i de her seneste 5 år? Altså er der nogle milepæle, hvor man kan sige, her er sgu noget interessant med hensyn til de her tarmbakterier?
Ja, det vil jeg sige, der er mange milepæle. Der er stadigvæk mange udfordringer. Altså det er et meget, meget nyt felt, og der er stadig rigtig meget, vi ikke forstår. Men for det første er det måske vigtigt at sige, at vores gener og vores tarmbakterier er jo ikke helt uafhængige. Der er visse ting, der tyder på, at det genmateriale, vi selv er født med, det betyder lidt for, hvad for nogle bakterier, der bedst kan lide at kolonisere os. Det kan så være ting, der er svære at skille ad, fordi det baserer man jo for eksempel på at se, at folk, som er beslægtede tvillinger for eksempel, de har mere ens mikrobiotaer, kalder vi bakteriesamfundet i tarmen, end folk, som ikke er beslægtet med hinanden. Men det kan jo også være, fordi de er blevet udsat for de samme omgivelser lige efter fødslen. Så på den måde er det ikke helt trivielt at skille ad, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Men vores mikrobiom kan jo også bestemmes af kosten, eller påvirkes af kosten, fordi de to steder, hvor bakterierne får næring fra, det er ligesom den næring, der udskilles fra tarmslimhinden, som delvist også kan være sammensætningsbestemt af vores gener, og så den næring, de får via det, vi kommer ned i tarmen til dem. Og de milepæle, Glenn Gibson, som du nævner, han var en af fædrene til det, vi kalder præbiotika, som går ud på, som bunder i, at hvis vi spiser kulhydrater, som vores egen krops enzymer ikke kan fordøje, så vil de her kulhydrater passere videre ned til bakterierne ned i tarmen, især i tyktarmen. Og der har bakterierne så nogle enzymer, som kan klippe de her kulhydrater i stykker. Og det gav anledning til sådan en rigtig meget interesse for det her felt, fordi det gav ligesom en måde, hvorpå man kunne manipulere en lille smule med sine tarmbakterier, få dem til at have en lille smule anderledes sammensætning, end de havde før. Og man kunne også optimere på nogle af de bakterier, som man tænkte, der nok var sunde at have mange af i tarmen.
Ved simpelthen at hælde noget derned, som, hvad skal man sige, styrker deres, altså som giver dem noget at spise.
Ja, lige præcis. Og det her præbiotika, som egentlig bare er det er defineret som ufordøjelige kulhydrater, der fremmer enten mængden eller aktiviteten af gavnlige tarmbakterier. Og ofte når vi siger gavnlige tarmbakterier, så tænker vi på dem, der hedder bifidobakterier, som du også kan finde
i din yoghurt.
Ja, præcis. Og når man har tænkt det allerede dengang, så er det egentlig ikke fordi, man kunne se, at folk blev meget sundere, når man gav dem bifidobakterier nødvendigvis, men det er fordi, man kunne se, at folk, der led af diverse sygdomme, de havde meget færre bifidobakterier i tarmen. Men man kan sige, at det er en meget vigtig skelnen at lave, at det er jo ikke, selvom man kan se, at de her bakterier mangler i syge mennesker, så er det ikke nødvendigvis det, der er årsagen til sygdommen. Nej. Det kunne også være omvendt.
Vi kommer tilbage til det der med, hvordan man i virkeligheden ofte har en tendens til at overfortolke det her. Jeg tænker på, en anden milepæl må også have været det her med tarmfloren hos tykke mus.
Ja. det er rigtigt. Det er et studie fra 2006, hvor man lige præcis gik til angreb på det her med, altså det her med at få adskilt, hvornår følges tingene bare ad, og hvornår er det ene rent faktisk årsag til det andet. Og der brugte man en meget, meget smart model, som er en kimfri mus.
Så det man ikke har nogen tarmbakterier overhovedet?
En mus, der er født fuldstændig uden tarmbakterier. Og det er de, fordi de bor inde i en isolator, sådan en stor plastikboble, og er født inde i den her isolator, og aldrig nogensinde kommer i kontakt med bakterier fra omverdenen. Og det, man så kan med sådan nogle mus her, det er jo, at man så kan bestemme fuldstændig, hvad det er for nogle bakterier, der kommer ned i deres tarm. Og så vidt jeg husker, så et af de første af de her studier, der tog man nogle mus, som var genetisk disponeret for fedme, som simpelthen overspiser, og så tog man nogle andre mus, som var almindelige mus. Så tog man tarmbakterierne fra de to grupper af mus og puttede over i kimfri dyr.
Simpelthen en fæcestransplantation, som det hedder.
Ja, og endnu mere effektivt, fordi normalt, når man laver en fæcestransplantation, så har man jo ikke mulighed for at gøre det ind i en kimfri tarm.
Nej.
Så kunne man se, at dem, der fik bakterierne fra de fede mus, de tog også mere på af deres kost. Altså, de blev ikke fede på den måde, som de andre mus havde været fede på, men de tog væsentligt mere på af den samme kost, end deres kontroller, som havde fået tarmbakterier fra normalvægtige mus. Senere lavede man så det eksperiment med fæces fra mennesker, som man overførte til kimfri mus, og det har vi faktisk blandt andet gentaget her i huset også.
Altså henholdsvis overvægtige og normalvægtige mennesker?
Ja, og der kan man så også se, det er der mange studier, der har vist efterfølgende, at de mus, der får fæces fra overvægtige mennesker, de tager en smule mere på af kosten, end de andre mus, der har fået fæces fra normalvægtige mennesker.
Altså der ser det ud, som om der er en direkte sammenhæng, altså en årsagssammenhæng.
Ja,
så der er noget i det her tarmindhold, det her mikrobiom, der gør noget i forhold til, om man bliver tyk eller ej.
Ja.
Har man nogen, er man kommet videre med at finde ud af, hvad er det så for, er det nogle særlige bakterier, er det fordelingen af de bakterier, der er, eller hvad er det, der gør det?
Altså, der er mange forskellige forklaringsmuligheder. Man kan sige, at vi ved, at bakterierne hjælper os med at omsætte fibre fra kosten. Så det vil sige, at en mus, der er god til at omsætte fibre fra kosten, den vil også kunne ekstrahere mere energi ud af en fiberholdig kost, end en mus, der ikke har bakterier, der kan gøre det. Og når vi snakker om de her ting, så skal vi passe rigtig meget på med ligesom at sætte en markat, der hedder god og dårlig på det her med normalvægtige og overvægtige mus. Fordi det er altså ikke, hvis man er en mus eller en rotte, så er det altså ikke en dårlig ting at være god til at ekstrahere meget energi fra sin kost. Det er jo først noget, der ligesom bliver problematisk, kan man sige, hvis man har for meget kost, som er for kalorietæt. Og det har en normal mus eller rotte jo ikke. Så vi skal passe på med ligesom at kvalificere det, når vi snakker om de her ting. Men der er andre mekanismer end bare det, at bakteriefloraen bidrager til omsætningen af kosten. Bakteriefloraen snakker også hele tiden med vores immunsystem og med vores hormonsystem. Og der er resultater, der tyder på, at den for eksempel kan være med til at styre vores appetit og måske vores aktivitetsniveau. Og faktorer i immunsystemet, som også spiller en rolle for, hvor meget vi tager på af kosten, og også i hvor høj grad vi kommer i risiko for sådan noget som diabetes.
Men har det noget at gøre med, at alle de her bakterier, de ligger dernede, og de omsætter ting for os, og det er fint, så får vi der er noget næring, vi nemmere kan optage, og der er noget med, hvad det hedder, K-vitamin, vi også pludselig får meget mere af, når vi har den her flora. Men det handler vel også om, at de... Altså, de udskiller jo en frygtelig masse kemikalier, sådan nogen. Altså, i virkeligheden, hvad der hedder, kemikalier, som de kommunikerer med. Og de kommer jo ud i vores blodbane, mange af dem, ikke?
Jo,
og kan formentlig også, altså, der er nogen, der siger, eller som forsker i, at jamen, hvor mange af de her kemikalier fra bakterier eller kommunikationsstoffer kan egentlig for eksempel gøre noget i vores hjerne? Altså være noget, der ligner neurotransmitter og kan være med i kommunikationen mellem hjerneceller. Så der er faktisk sådan en helt stor forskning i, hvad har tarmfloraen at gøre eventuelt med psykiske sygdomme. Men det er vel ikke noget, man er særlig langt med?
Nej, det er stadigvæk et felt, der er relativt nyt, og det er også et felt, hvor jeg kommer lidt på dybt vand, fordi jeg ved ikke særlig meget om hjernen. Men det er i hvert fald rigtigt, at, at bakterierne ligesom, hvad skal jeg sige, der er to hovedmåder, man kan forestille sig, at de har interaktion med vores krop, og det gælder så både nervesystemet, altså hjernen, og hormonsystemet og immunsystemet. At fælles for det vil være, at dels kan bakterierne producerer nogle stoffer, som kan optages gennem tarmvæggen og gå over i blodbanen og cykle rundt med blodet til resten af vores krop, og derved påvirke organer og hjerne og alt resten af kroppen. Samtidig så er der nogle af de her stoffer, som bakterierne laver, som er en slags signalstoffer, som interagerer med nogle specialiserede receptorer eller modtagere i tarmen, som kan sætte nogle svar i gang i kroppen, når de mærker, at de her stoffer er til stede. Og endelig så ved vi, at der er nogle overfladestrukturer på selve bakterierne. Altså nu snakker vi ikke om de stoffer, de laver.
Men den måde, deres overflade ser ud på.
Ja, selve bakteriernes egen membran og overflade, den kan gå ind også og interagere med nogle af de her modtagerområder i tarmen, og på den måde sætte gang i forskellige processer i kroppen. Og det er jo for eksempel fordi, det er meget vigtigt, altså hvis du tænker på vores tarm som en del af kroppens overflade, det er ikke helt forkert at gøre, fordi egentlig så hænger den jo faktisk direkte sammen med huden. Ikke?
Ja.
Ja, altså hvis man tænker på sig selv som et rør, så er på samme måde som huden er det, så er tarmen faktisk en meget vigtig kontaktflade til verden udenfor. Og den har jo en meget, meget stor overflade tarmen, fordi den netop er specialiseret i at optage næringsstoffer. Samtidig har den en meget, meget fin reguleret opgave, fordi den skal kunne kende forskel på, hvad er godt og hvad er skidt, hvad må gerne optages, hvad må ikke optages, hvad må gerne være her, hvad må ikke være her. Og derfor er tarmen meget dygtig til at kende forskel på patogene bakterier, altså sygdomsfremmende bakterier, som ikke må være der. Fordi hvis de pludselig er i tarmen, og især hvis de er på den forkerte side af tarmvæggen, så skal der komme et immunsvar, så man kommer af med dem. Men samtidig så skal den jo ikke reagere på alle de andre bakterier, som gerne må være der. Og det er faktisk det er en ret vigtig ting i forhold til det her felt at tage med, fordi det betyder, at for at kunne fungere korrekt, så skal vores immunsystem have lov til at møde mange forskellige bakterier. Også selvfølgelig helst ikke for mange af dem, der er skadelige for os, men vi skal have lov til at møde mange af de bakterier, der ikke er skadelige for os, for at udvikle et balanceret immunsystem. Og det gælder især tidligt i livet, altså når man er helt lille, og immunsystemet er under udvikling.
Det er jo virkelig noget af det, der er altså fuldstændig centralt for det her felt også. Det der med, at vi bliver koloniseret, når vi bliver født.
Ja.
Altså, så bliver vi indtaget af bakterier. Vores tarm bliver indtaget af vores hud, forskellige andre kropsåbninger osv. osv. Og hvor vigtig er den der kolonisering? Altså, og hvor meget, hvor meget betyder det for vores tarmflora, når vi er, lad os sige, 35, hvad den var, da vi blev født? Hvor meget ved vi egentlig om det?
Altså, koloniseringen kort efter fødsel, og måske, der er nogen, der mener, at vi faktisk allerede har nogle få bakterier i tarmen, når vi bliver født. Der er også nogen, der mener, at der er bakterier i modermælken, om de er så kommet, så der er lidt uenighed, om de er kommet fra huden ind i mælkekirtlerne, eller de faktisk kommer indefra. Det er sådan noget, der stadigvæk er uafklaret. Men det er i hvert fald helt sikkert, at efter man er kommet ud af fødselskanalen, så bliver man udsat for en kæmpestor mængde bakterier. Og den eksponering, den er super vigtig. Det er ikke sikkert, det, i de studier, vi har lavet, der kan vi i hvert fald ikke se, at den nødvendigvis er bestemmende for, hvordan tarmmikrobiotaen ser ud hos den voksne.
Nu har vi ikke fulgt nogen,
til de var helt voksne, men de forsøg, der findes derude, de siger ikke nødvendigvis noget om det her. Vi har ikke lavet nogen her, hvor vi følger folk til de voksne. Men vi har sammen med Københavns Universitet lavet nogle studier, hvor vi har fuldt børn forløbig op til 3-årsalderen. Og der kan man sige, selvom at bakteriefloraen ikke nødvendigvis selvom sammensætningen af bakteriefloraen, når man er blevet voksen, nok mere er påvirket af kost og af andre ting, så den flora, man må faktisk ikke kalde det flora, det hedder mikrobiota, flora hører planteverden til, men så de bakterier, vi har haft, da vi var små, de kan jo sagtens have haft en effekt på vores immunsystem og på vores krop i øvrigt, fordi det netop er, når vi er helt små, at immunsystemet især er under udvikling. Så det, at det ikke nødvendigvis har en betydning for tarmbakteriernes sammensætning, når man er voksen, det betyder ikke, at det ikke har været vigtigt for, hvordan resten af immunsystemet og hormonsystemet har udviklet sig.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er mikrobiolog og professor Tine Rask Ligt.
Der er jo også studier, der viser noget med, at på grund af alle de her bakterier, der netop er altså i fødselskanalen, og ikke mindst på grund af, at der altså også er fæses involveret ofte i sådan en fødsel, så er det meget forskelligt at komme til verden af naturlig vej og ved kejsersnit.
Ja.
Det betyder en hel del for ens mikrobiom eller ens mikrobiota.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er jo fordi, at de bakterier, som man vil møde på vej ud gennem fødselskanalen, det tilhører de grupper af bakterier, som vi ved er gavnlige i forhold til, at immunsystemet bliver uddannet. Og det er fordi, det er jo ikke tilfældige bakterier. De bakterier, vi går rundt med, det er jo et resultat af evolutionen, hvor bakterierne og menneskekroppen har haft det her samspil igennem mange tusind år. Så på den måde så har kroppen ligesom lært at reagere rigtigt, når den har de her bakterier med sig på vej ud fra fødselskanalen. Og man kan se, at for det første kan man se, at børn født ved kejsersnit og børn født vaginalt har forskellige flora. Og man kan også se, at kejsersnit giver en forøget risiko senere i livet for nogle af de sygdomme, der har med immunsystemet at gøre. For eksempel sådan noget som astma er der højere forekomst af hos børn, der er født ved kejsersnit. En anden ting, der er sjov i den her sammenhæng, det er, at nogle af de her allergiske sygdomme, også astma, er der også meget hyppigere set hos ældste børn og ene børn. Så det vil sige, hvis man har ældre søskende, så er man altså lidt beskyttet. Der er jo ikke noget on-off her, det er jo, det er jo ikke sort-hvidt på den måde, men
statistik.
Der er lavere forekomst statistisk af nogle af de her allergiske sygdomme hos børn, som har ældre søskende. Og det forestiller man sig også har noget at gøre med, at når man har andre børn i hjemmet, når man kommer hjem, så vil man alt andet lige blive udsat for flere bakterier alle mulige steder fra. Og det faktisk gør, at man får et mere rigtigt fungerende immunsystem som voksen. Og derfor er det vigtigt, synes jeg, at man skelner mellem, altså selvfølgelig skal man beskytte sit barn mod sygdomsfremkaldende bakterier, og hvis man er på et hospital, hvor der er syge mennesker og sådan noget, så er det selvfølgelig vigtigt at vaske hænder og holde en god hygiejne. Men hvis man er hjemme hos sig selv, og der ikke er nogen, der er syge, så de der rutiner, der er nogen, der har med at skolde sutten, hver gang den har været faldet på gulvet, og spritte alting af rundt om babyen, det er der altså rigtig, efterhånden rigtig meget, der tyder på, at det gør mere skade end gavn.
Altså vi gør simpelthen deres immunforsvar en stor bjørnetjeneste.
Ja, fordi hvis man ikke får lov at møde en høj diversitet, en stor forskelligartighed af bakterier, så får immunsystemet ikke mulighed for at lære at reagere rigtigt på de bakterier, der gerne må være der.
Altså da jeg var lille, der, og det var altså mange år siden, der sagde man altid, jamen vi skal have 7 pund skidt om året.
Ja, altså. Og spejder skal have 14.
Ja. Og der er altså åbenbart noget om det.
Det er ikke helt forkert.
Men det, altså det er også interessant det her, du siger med, at hvad skal man sige, vi har en meget, i virkeligheden en meget, man kan sige, vi har en meget dobbelt holdning til det her med bakterier. Altså på den ene side, så synes vi, det er enormt interessant det her med, at vi får ting at vide om tarmflora og eller hvad det hedder, mikrobiota og bakterier, der gror i hvad det hedder, på vores hud og alt det her. Altså, og det er netop det sælger bøger og artikler osv. osv. Og på den anden side, så er vi hammer angst for bakterier som sådan i miljøet og rundt om, og så alt skal sprittes af.
Ja, det er lidt spøjst. Det vil jeg give dig ret i. Og jeg tror, altså det kommer jo af, at det var et stort gennembrud, da man fandt ud af i sin tid, at bakterier var årsag til sygdom. Og derfor har man gjort meget ud af, og med rette, at forebygge de sygdomme, som var båret af bakterier og vira. Men det er bare rigtig vigtigt at forstå, at det er en forsvindende lille del af de bakterier, der er i vores omgivelser, som ved os noget ondt. Altså de fleste, de er der bare, og så er der nogen, der oven i købet er gavnlige. Og det er også vigtigt at forstå, at bakterierne er jo over det hele. Altså man læser meget af det her med, der er mange bakterier i dit håndklæde, eller på dit dørhåndtag, på din mobiltelefon, ikke også? Og ja, alt hvad mennesker rører ved ofte, det er der mange bakterier på. Og det sker der altså ikke nødvendigvis så meget ved. Fordi de her bakterier, de gør ikke noget, medmindre de er sygdomsfremkaldende. Og de sygdomsfremkaldende bakterier, de kommer altså primært fra andre mennesker, som er syge. Og det tror jeg er vigtigt, at vi får ligesom lavet den skelnen, fordi man kan se, også når man studerer bakterier på huden, som er langt væk fra mit felt, men det er ikke tilfældigt, de bakterier, der er der. Altså det er nogle helt bestemte populationer af bakterier, som er med til også at opretholde en velfungerende overflade på både på huden og også inde i tarmen.
Altså der er faktisk også der er nogle virkelig sjove studier, der viser noget om, hvad er det for bakterier, der lever i munden. Og det der med, hvor specialiseret de er. Altså der er nogle arter, er faktisk af den samme gruppe, altså sådan nogle streptokokker, der kun en art sidder kun på tungen, en anden art sidder kun på forsiden af tænderne, og så er der nogle bakterier, der kun sidder på, du ved, den højre, tredje kindtand og sådan noget. Og det kan man bare se fra menneske til menneske, at de skal åbenbart sidde der, de er meget, meget specialiserede. Ikke? Og man tænker også, det er da faktisk helt utroligt, at man, altså man har jo ingen idé om, hvorfor er det der vigtigt. Men på den anden side, så går man straks hen og bruger mundskyllevand og dit og dat, renser alt muligt, ikke? Og man tænker, måske er det ikke nogen god idé.
Det er svært at sige, men altså, det er jo heller ikke nødvendigvis vigtigt. Det kan også være, at bakterierne bare er der, fordi der er der de optimale forhold for dem. Hmm. Altså sådan fungerer et økosystem, at når der er nogle nicher, så kommer der nogle organismer og fylder dem ud. Men man kan se, at de bakterier, der sidder på huden, for eksempel er ret symmetriske. Altså det, der sidder på det højre øre, ligner det, der sidder på det venstre øre. Og jeg så engang et sjovt studie, der viste, at på nogle mennesker fandt man pludselig ud af, at de havde sådan et område i panden mellem øjenbrynene, hvor bakteriesamfundet var anderledes. Og så kunne man se, at det er dem, som bruger briller. Og det, som er noget at gøre med, så skubber man brillerne op i panden her, så får man afsat nogle bakterier fra hænderne.
Og jeg tænkte, det var hinduer, der laver den der plet.
Det vil man sikkert også kunne
se. Der er sikkert også noget. Men det interessante er jo også det der med, som du siger, at vi er evolveret frem med de her bakterier. Og vi har specialiseret os, og de har specialiseret sig sammen med os til sådan netop et økosystem. Og man er jo ved at få øjnene op for også, at jamen, selvom nogle bakterier kan være sygdomsfremkaldende under nogle omstændigheder, så er det ikke en god idé nødvendigvis at udrydde dem. Altså et godt eksempel er den der Helicobacter pylori, som er blevet kaldt mavesårsbakterien. Det blev opdaget, og det gav faktisk en Nobelpris, at det mavesår, man troede havde været noget med stress og for meget kaffe og sådan noget, det er i mange tilfælde den her bakterie, som lever i vores maveslimhinde. Og så går man jo bare i gang med at udrydde den. Så finder man så senere ud af, at jamen, børn, som har en ikke mavesårsgivende infektion eller kolonisering med Helicobacter pylori, de har kun halvdelen af den risiko for eller forekomst af astma og andre allergier, som børn uden den her bakterie har.
Ja. Ja, det er jo desværre ofte sådan i biologien, at det kan være svært at se tingene helt sort-hvidt. Og jeg vil sige, man vil jo, hvis man har en infektion, hvis man har mavesår, eller man har en infektion med en anden bakterie, så vil man jo altid sige, det er det vigtigste, fordi altså, det kan jo potentielt slå os ihjel, hvis der er en patogen bakterie, der får lov at vokse frit. Så derfor er sådan noget som antibiotika jo en fantastisk opfindelse. Men når det så er sagt, så skal man ikke bruge det for sjov, fordi man netop samtidig for udryddet nogle bakterier, som muligvis på andre måder, vi ikke har gennemskuet, faktisk havde en gavnlig effekt.
Altså det her med mavesår, der er man jo begyndt på at give, i stedet for at udrydde bakterien med antibiotika, jamen så giver man i stedet for noget, der hedder protonhæmmer, som simpelthen nedsætter mavesyren, og så lader man bakterien være, medmindre man bliver ved med at få mavesår, så kigger man på bakterien. Men altså, den er ved at komme ind i folden og i det gode selskab igen. Altså, Men jeg tænker på, er der, altså, hvad går I og laver her af sådan et specifikke forsøg? Altså det her, det har jo meget at gøre med immunsystem også, går jeg ud fra, og bakteriesamfund.
Ja, altså vi har en del forskellige forsøg. Vi samarbejder rigtig meget på tværs med andre forskere, især fra Københavns Universitet, men også fra forskellige hospitaler og især også med specialister i bioinformatik, som kan håndtere de her store datamængder. Så det er sådan ret, man kan sige, vores kerne er det her med at prøve at forstå tarmens bakteriesamfund, og vi ikke altid bundet af en bestemt retning eller en bestemt sygdom. Men noget af det, vi har arbejdet mest med, det er dels sådan noget som insulinresistens, altså forstadier til type 2 diabetes. Og så arbejder vi meget med kosten. Det hedder Fødevareinstituttet her, hvor jeg sidder, så oplagt, så er vi meget interesseret i, hvordan forskellige kosttyper påvirker sammensætning af tarmbakterier. Der har vi et studie, hvor vi har kigget på børn. Det var det, jeg var inde på før, hvor vi har sammen med Københavns Universitet kigget på børn, hvor vi har set i 9 måneders og 18 måneders og 3 års alderen, for at prøve at forstå noget om, hvad betyder kosten tidligt i livet for hvilken type tarmmikrobiota, der etableres. Og den her periode er et rigtig vigtigt vindue, tror vi, hvor at man har større mulighed for at påvirke tarmens bakteriesammensætning, end man har senere i livet, hvor man kan sige, at økosystemet ligesom er færdigt etableret, og alle nicherne er optaget. Så det er klart, at den her periode, hvor man starter med en næsten helt ren tarm, som så efterhånden bliver koloniseret, der kan man påvirke meget mere med eksterne faktorer, som for eksempel kost.
Men hvad kunne man forestille sig, at man gerne ville påvirke? Altså, hvilke bakterier vil man gerne fremme? Og hvad for nogle kostmidler vil man egentlig bruge?
Jamen det er jo igen det, som faktisk er en lille smule svært at svare entydigt på. Man vil gerne hos voksne for eksempel have en høj diversitet, altså have mange forskellige gener i sin tarmmikrobiota, men det vil man ikke nødvendigvis hos børn, fordi vi ved, at amning for eksempel er en af de vigtigste faktorer, der fremmer de bakterier, vi gerne vil have der. Men når man ammer, så fremmer man også rigtig mange af en bestemt slags bakterier, en bestemt slags af de her bifidoer. Og det vil sige, at diversiteten er ikke særlig høj. Så det, der er godt hos en voksen, er ikke det samme som det, der er godt hos et barn. Og man kan sige, at eftersom det her felt er så nyt, så ved vi jo ikke ret meget om endnu, hvad en intervention, en påvirkning, man laver i barndommen, hvad den betyder hos voksne, fordi der er ikke nogen af de børn, vi har undersøgt, som har haft tid til at blive voksne endnu. Så på den måde er det nogle årsagssammenhæng, som jeg vil være lidt forsigtig med at sige noget om.
Men, jeg kunne forestille mig, at det kunne være interessant at se på, lad os sige, veganske børn og ikke veganske børn. Gør man det? Er der nogen steder, man gør det?
Det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, at for eksempel det her med kejsersnit, der prøver man at finde nogle måder, hvor man kan få tarmmikrobiotaen hos børn, der er taget ved kejsersnit, til at ligne den, som findes hos børn, der er født vaginalt. Og det giver jo mening, netop fordi man kan se, at der er de her forskelle på dem som voksne, at kejsersnit børn har øget risiko for en del forskellige sygdomme. Så det kunne være, at man kunne forebygge det ved at sørge for, at de får nogle af de bakterier, som de ikke har mødt på vej ud gennem fødselskanalen. Man kan sige, at det er jo relativt nemt i virkeligheden at sørge for, at der kommer nogle af de bakterier ind i børn, som er født ved kejsersnit.
Men kan man ikke i det hele taget forestille sig, at der bliver et frygteligt stort marked for at finde ud af, jamen kan vi presse nogle bakterier sammen i nogle piller eller nogle kapsler eller et eller andet supplement, som vi så kan gå og tage og sørge for, at vi har en eller anden ideel tarmflora til det, vi nu lige er i gang med?
Jo, det er der jo allerede et ret stort marked for. Du kan jo allerede købe piller på apoteket mod rejsediarré og også bare til at holde maven i orden. Man kan sige, at det, der er lidt af udfordringen ved det, det er, der er simpelthen så mange, det vi kalder mekanistiske studier, altså hvor man kan forestille sig nogle årsagssammenhænge, som vil gøre, at det er godt at spise de her bakterier. Og der er rigtig mange forsøg i dyr og i kontrollerede omgivelser, hvor man kan se gavnlige effekter af de her bakterier. Men hvis du skal ud i en population af mennesker at måle, at du gør raske mennesker raskere, hvis de spiser et eller andet hver dag, så er det altså noget af en udfordring at virkelig demonstrere, at man bliver raskere, eller man holder sig rask. Fordi hvad er det, vi skal, hvad er det, vi skal måle på, ikke? I virkeligheden, hvis du er rask, så vil du helst netop ikke have, at der er noget, der ændrer sig, ved at du tager sådan en kapsel. Når det så er sagt, så tror jeg, at i fremtiden for det her felt, der vil vi begynde at forstå, at en stor del af den variation, vi har i vores måde at respondere på kostændringer og i vores måde at respondere på alle mulige andre ændringer, at en del af den variation vil kunne forklares ved den variation, vi har i vores tarmbakterier. Og det vil måske betyde, at man kan lave nogle mere specifikke, altså mere personaliserede måder at enten forebygge eller behandle noget på. Der er nogle rigtig spændende studier fra en israelsk gruppe, som er kommet ud her for nylig, der for eksempel viser, at ved at kigge på folks, på bakterierne i folks afføring, der kan man forudse, hvordan de, hvordan deres blodsukker stiger som respons på et givent måltid. Og det er ikke sikkert, at fordi det er godt og giver meget stabilt blodsukker at spise havregrød, at det så vil gøre det samme for dig. Det kan være, at du skal spise sushi i stedet for havregrød. Og det er den type respons, de faktisk kan forudsige, ikke kun lave en sammenhæng til, men også forudsige.
Men det kan jo så eventuelt også være med til at få os væk fra det der med, at pludselig skal alle på en eller anden særlig diæt, som de tror gør os alle sammen lykkeligere og sundere. Så er det paleo, så er det glutenfri, så er det et eller andet. Altså hvis man faktisk finder ud af, jamen det kommer an på, hvad du i forvejen har i din tarm. Det kommer også an på, hvordan det, du har i din tarm, spiller sammen med jamen, de gener, du selv er kommet med.
Altså i virkeligheden er det jo ikke så overraskende, fordi du får også nogle andre kostråd, hvis du er svært overvægtig, end hvis du er underernæret og for tynd, ikke også? Så på den måde er det jo ikke så mærkeligt. Men man kan sige, der er jo stadigvæk være nogle mega ændringer, mega sandheder, som altid er rigtige, at det vil altid være sundt og sådan i det store hele at spise varieret og groft og det her. Det vil altid være sundt at have en god mængde fysisk aktivitet og den slags ting. Men når vi er nede i nogle sådan mere subtile detaljer, så tror jeg, at vi med tiden vil blive klogere på, hvordan vi får givet nogle mere individuelle kostråd også. Og det kunne man meget nemt forestille sig, at det også vil basere sig på folks tarmbakterier.
Men hvor let er den sammensætning, vi har i virkeligheden at lave om?
Det er sværere, end man tror. Altså, variationen fra person til person er langt, langt større end variationen hen over tid. Så selvom jeg vil lave en drastisk kostændring og blive vegetar fra i morgen og kun spise gulerødder, så vil man godt kunne se en ændring i mine tarmbakterier. Men jeg vil stadigvæk hele tiden ligne mig selv mere, end jeg vil ligne alle mulige andre mennesker. Altså, vi kalder det pooprint, altså ligesom fingerprint, at man kan faktisk identificeres på sin tarmbakterier sammensætning okay. Lige så godt, som man kan på et fingeraftryk.
Det er der uden tvivl efterretningstjenester, der er interesseret i.
Jamen, det tror jeg bestemt også. Men det
vil sige, at i virkeligheden er der måske ikke altså frygtelig meget at gøre ud over, som du siger, i de første 3 år.
Jamen det, at man kun kan lave små ændringer, det er jo ikke det samme som, at de ikke har nogen betydning for sundheden. Altså, så man kan sagtens ændre ved sin sundhedsstatus, uden at ændre fuldstændig på sin sammensætning af tarmbakterier. Og det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at det ikke kun sammensætningen af tarmbakterierne, der betyder noget. Det er også aktiviteten, at hvis vi giver dem nogle sunde ting at omsætte, så laver de også flere sunde stoffer, selvom du måske ikke har ændret på sammensætningen af bakterierne. Så det, at de for eksempel får en kost med godt med grove grøntsager og grove fibre, det gør, at de laver for eksempel nogle kortkæde fedtsyre, som vi ved er sunde for vores tarmvæg og vores immunsystem. Og det gør de ikke. Hvis de ikke får de her fibre, så laver de nogle andre ting i stedet for, som vi er mindre glade for.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er mikrobiolog og professor Tine Rask Licht.
Vi snakker meget om det her med den umådelige popularitet i det her forskningsområde. Altså, det, alle bøgerne, alle artiklerne. Det bliver ofte også ude i folkemunde til, at jamen, det her med dine tarmbakterier, det i virkeligheden er så stort set løsningen på alting. Men faktisk er det jo, altså det er meget få sammenhænge, vi ved noget om i dag, og det er faktisk ret svært at få fat på de der sammenhænge.
Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg vil bestemt ikke sige, at det ikke betyder noget, eftersom det også er mit eget forskningsfelt, så er jeg selvfølgelig klart af den mening, at vores tarmbakterier er rigtig vigtige på mange måder for vores helbred. Men når det så er sagt, så er der nogle kæmpe store videnskabelige udfordringer i det her felt, som gør, at det kan være rigtig svært at skelne imellem en årsagssammenhæng, altså en virkelig årsagssammenhæng, hvor det er tarmbakterierne, der rent faktisk har en effekt, som betyder noget for sundheden, og så bare det, at der er det, vi kalder en korrelation, altså at to ting altid følges ad. Og grund til, at det er en større udfordring i det her felt, end i så mange andre felter, man har kendt og kender, det er, at vi får simpelthen så mange data. Altså hvis vi måler på en tarmbakteriepopulation, og vi for eksempel måler 100 bakterier, og vi så også måler på nogle sundhedsparametre, der måler vi måske på 50 forskellige sundhedsparametre. Hvis vi så bare, uden at tænke os om, ser, er der nogle af de ting, der følges ad, så har vi altså 50 gange 100 sammenhænge, vi skal kigge på. Og når man kigger på så mange, så vil der altid være nogle af dem, der tilfældigvis er meget, meget signifikante, altså som statistisk vil falde ud og sige, det her, det passer fint sammen, det følges fint ad i alle de her mange mennesker, vi har kigget på.
Så det kunne se ud som om, at en eller anden bakterie, hvis du har mange af dem, så er der også højt blodtryk.
Ja, for eksempel. Ikke? Og det har simpelthen noget at gøre med, at vi måler på så mange ting. Vi bruger jo i statistikken, bruger forskere ofte det her, der hedder en p-værdi. Og der bruger vi tit en grænse, der hedder 5%. Og det betyder egentlig, at hvis du gentager dit forsøg, og den sammenhæng, du har fundet, er fuldstændig tilfældig, så vil der være 5% chance for, at du finder den samme sammenhæng en gang til. Men det vil sige, hvis vi måler på 100 sammenhænge, så vil der altså, hvis vi bruger den her p-værdi, være 5 af dem, som er fuldstændig tilfældige. Og det bliver til rigtig mange, når vi måler på meget mere end 100 sammenhænge.
Det er virkelig det, man kalder en fisketur.
Ja,
man kaster et stort net. Okay, nu kigger vi på alle de her bakterier, så kigger vi på en hel masse, altså blodtryk og hvordan du i øvrigt har det, om du har højt blodsukker, et eller andet, og så skal der nok være noget, der bonger ud, som muligvis overhovedet ikke har en årsagssammenhæng.
Ja, og derfor er det rigtig vigtigt dels at få gentaget nogle af de her studier. Hvis man laver sådan et, altså sådan en fisketur har jo rigtig stor værdi, også fordi den kortlægger nogle ting, og det er det, vi kalder hypotesedannende forskning, at vi siger, okay, vi har fundet de her sammenhæng, vi ved ikke, om det er ægte kausale sammenhæng, men vi kan se, de er der. Så gælder det jo om at komme ud og lave nogle af de her studier en gang til, og lede efter de ting, vi tror, at der er en årsagssammenhæng i. Og hvis man så kan gentage dem, og måske endda se dem mere end én gang, og se dem i en uafhængig gruppe af mennesker, så begynder vi at tro på, at de er der. Men når det så er sagt, så er det jo stadigvæk ikke, det er to ting altid følges ad. Det er ikke det samme som, at den ene er årsag til den anden. De kan begge to være forårsaget af noget helt tredje. Altså, hvis jeg nu for eksempel spiser en gulerod, så vil der være nogle næringsstoffer i den gulerod, som bliver optaget i min krop, og som gør noget ved min sundhed, som ikke har noget som helst med min tarmbakterie at gøre, som sker før guleroden nogensinde når ned til tarmbakterierne. Samtidig vil guleroden have en effekt på mine tarmbakterier. Det vil sige, ligegyldigt hvor mange gange vi måler, så vil den her sundhedseffekt altid følges ad med effekten på tarmbakterierne, men det ene er ikke nødvendigvis, altså det betyder ikke, at tarmbakterierne
laver
en del af forklaringen eller laver effekten. Så det er ligesom de udfordringer, der er. Dels er der nogle sammenhæng, der er tilfældige, og dels er der nogle sammenhæng, som er der, men som ikke er direkte årsagssammenhæng, som begge to kommer fra en tredje parameter måske.
Det kræver vel også det her felt, at man i virkeligheden arbejder sammen mange forskellige typer forskere.
Ja, og det er det, der er det sjove ved det, men som også er den kæmpe store udfordring i det. Fordi det tager virkelig meget, meget længere tid, end man tror. for en mikrobiolog og en læge og en bioinformatiker og en ernæringsforsker at lære at tale sammen. Og vi kommer alle sammen ind med hver vores kerneekspertise. Og hvis vi rigtig skal flytte noget, så skal vi faktisk bruge ret meget tid på at forstå hinandens udfordringer lidt mere i detaljer og forstå hinandens input. Og det er det, der gør det sjovt, men det er også det, der gør det svært. Og det er også en del af årsagen til, tror jeg, at det her felt, det skal finde sin form, før det rigtig ruller fremad, fordi vi mangler simpelthen stadigvæk at bygge nogle broer mellem de fagområder, som er nødvendige for at komme fremad herfra.
Altså noget af det, man lægger meget mærke til, det er, at det her med fæcestransplantationer. Altså, man tager et sygt menneske, det kan være irritabel tarm, eller det kan være kolitis, det kan være en eller anden sygdom, du har, som har med din mave at gøre, eller din tarm at gøre, og så skyller man vedkommende godt igennem, får hele det mikrobiota ud, og så tager man en lille smule fæces fra en, der er sund, og ikke har den her sygdom, og så propper man det op. Og det er blevet sådan en, jeg kan huske, jeg interviewede nogen, der laver det i Australien for flere år siden, hvor det virkelig, det var stort set kun der, de lavede det. Ikke? Men nu er det sådan noget, der breder sig, og man tænker, det er der løsningen på alle mulige tarmsygdomme. Det er vel også noget af det, der faktisk er ret svært at finde ud af. Altså virker det her, virker det ikke, og hvem virker det på?
Altså der, hvor man ved, det virker, hvor det har virkelig god effekt, det er mod den infektion, der hedder Clostridium difficile, som typisk er en infektion, man får, når man er på hospitalet, og når man har været udsat for antibiotikabehandling mange gange. Og man kan sige, der ved man jo, at man har ødelagt sin tarmbakteriepopulation med det her antibiotika. Så derfor giver det rigtig meget mening, at man kan reparere på systemet igen ved at komme ind med nogle nye tarmbakterier. Hvor alle de andre sygdomme, hvor den sammenhæng, der er mere uklar, for eksempel på sådan noget som type 2-diabetes, der tror jeg, at der er lidt længere vej, fordi vi mangler simpelthen at forstå, hvad er det, der sker. Hvor i forhold til Clostridium difficile, der er det jo, fordi vi har nogle bakterier, som udkonkurrerer den her sygdomsfremkaldende bakterie, som går ind og optager de økologiske nicher i tarmen, hvor den skulle have været. De sætter sig fast der, hvor den skulle have siddet, og de bruger den næring, den skulle have brugt, og så har den ikke nogen fordel længere.
Men det er jo sådan en, det er jo sådan en tilgang og sådan en behandling, man hurtigt kan se sig for at brede sig i et alternativt miljø, ikke?
Jo.
Jeg skal bare have mig en lille fæcestransplantation. Det kræver ikke, at det er en læge, der gør det. Det er sådan set bare at gå i gang.
Ja, altså, det er ikke noget, jeg vil anbefale ved at sige. Netop fordi vi ved så utroligt lidt om, hvad det egentlig er, vi overfører. Altså, en ting er, at man selvfølgelig er meget omhyggelig med, at der ikke er sygdomsfremkaldende bakterier eller vira. Men fordi vi ved så lidt om, hvorvidt vores tarmflora påvirker vores psyke og vores helbredstilstand på alle mulige måder, så ved vi heller ikke helt, hvad vi laver, når vi laver sådan en transplantation.
Altså man skal være forsigtig i sin omgang med fæces og bakterier?
Ja, i den udstrækning i hvert fald, at man er så voldsom med at putte så mange af dem ind i sin tarm, som man gør, når man laver en transplantation. Men den naturlige eksponering for mange forskellige bakterier, den behøver man til gengæld ikke at være så forsigtig med.
Man kan vel egentlig sige, at vi er lidt på vej til med denne her forskning og den forståelse, den giver, at komme til at få et andet syn på mennesket. Altså vi er ikke bare, om jeg så må sige, menneske, vi er en superorganisme, for der er jo ekstremt mange flere bakterier i os, end der er celler.
Ja, det er der. Ja, det populære tal er, at der er 10 gange så mange bakterier, som der er celler i nyere studier. Der er det tal måske, det kan godt være, at der er bare lidt flere, eller lidt med 2 gange så mange, eller det varierer lidt, for det er faktisk rigtig svært både at måle, hvor mange celler der er, og hvor mange bakterier der er. Men jeg synes, det er rigtigt, at man ser os som en, hvad skal jeg sige, en omvandrende superorganisme. Selvfølgelig er det måske lidt lettere for os at lave om på den bakteriepopulation, der bor på os, end det er at lave om på vores egne celler. Men de er helt bestemt i en eller anden udstrækning en del af os, og bidrager til alle kroppens, eller ikke alle kroppens funktioner, men til bidrager især på overfladen af kroppen til at holde os sunde. Og her regner så tarmen med til overfladen af kroppen.
Jeg synes også, det er sundt at minde sig om som menneske, at man jo i virkeligheden, som du var lidt inde på i starten, er et hylster rundt om en tarm.
Ja.
Vi fragter vores tarm rundt og putter næring i den, så den kan eksistere. Og således opmuntret, så vil jeg sige mange tak til dig, Tine Rask-Licht, professor i mikrobiologi på DTU, og til Ninette Birk, som sædvanligt har produceret, og farvel fra mig selv, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.